Leo zutak shauri. Aya man. Borum se me gombe leo ni kuna kiburi. Mwaka bado mchanga. Jijanga nono kiwanja. Wani uja choka nyumba za kupanga.
Mie sitaki ushauri.
Tumia kidogo alafu uwe sefu sana. Pombe nazo mwaka huu sinywe tena. Uni mwaka jana zifu kuchakasa.
Mie sitaki ushauri.
Bro umri unakwenda fanya kuoa. Dada utazeeka fanya kuolewa. Amoni maisha yenyewe tu ni mafupi.
Sia sitaki
ushauri mimi. Sitaki ushauri mimi. Abana sitaki ushauri mi. No sitaki ushauri mi. Kamshauri kaka kushauri. Leo sitaki ushauri. Abana sitaki ushauri. No sitaki ushauri. Kamshauri dadako. Tafuta bisi yako moja. Mwamini Mungu acha kuloga. Zingatia mazoezi maji na mboga.
Mie sitaki ushauri.
Nakusi upende ibada. Msikitini usidoji sana. Ukipata kidogo saidia wana.
Mie sitaki ushauri.
Dada acha kudanga. Wanaume wote ulivyo wapanga. Woni kama unajitafutia janga.
Sia sitaki ushauri.
Mbuka kuna kushuka na kupanda. Kumbuka mwisho siku kuna sanda. Embu jipange na wewe jenga kibanda.
Afupunguza marafiki. Mara mia upate wanafiki. Wakupe asira uzake mula sio kiki.
Mie sitaki ushauri.
Alafu punguza kiburi. Wengine walishia sifuri. Nisikize mimi mini nava kushauri.
Mie sitaki ushauri.
Sitaki ushauri mimi. Sitaki ushauri mimi. Abana sitaki ushauri mi. No sitaki ushauri mi. Kamshauri kaka kushauri. Leo sitaki ushauri. Abana sitaki ushauri. No sitaki ushauri. Kamshauri dada. Mzima mzima. Leo sitaki ushauri. Abana sitaki ushauri. Kawashauri angaza.